În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Încă de când a fost finalizată zona aceasta de sud a apsidei și a apărut icoana schimbării la față, eu personal am fost nemulțumit de felul cum pictorul a zugrăvit scena. Am avut de la această icoană așteptări mult mai mari și le-am și astăzi. Priviți comparativ icoana de deasupra, care beneficiază sigur de un spațiu, de o suprafață de perete foarte mare și specială, că e pe semirotund, nu? Icoana Nașterii Domnului. Ce forță are icoana Nașterii Domnului comparativ cu icoana Schimbării la față? Deci, sigur, pictura din biserica noastră este excepțională, dar este inegală, e normal să fie așa. Bobotează este cu totul altfel. Bobotează alături, botezul Domnului este cu totul altfel. Contam sau simțeam că avem nevoie, noi oamenii, chiar dacă suntem oameni cotidieni, așa zic, oameni de toată ziua, oameni obișnuiți, cei care ne strângem, nu-i așa, la slujirea Sfintei Liturghii, chiar dacă nu suntem cine știe ce monah și vârfuri de trăitori. Totuși, icoana Schimbării la față, dacă ar fi avut mai multă forță, dacă ar fi fost conturată puțin altfel, puțin altfel, ea e corectă, nu se poate pune problema, ea e corectă. Și totuși are un anumit vag al reprezentării. I-a fost frică pictorului să zugrăvească razele care pleacă din Mântuitorul Hristos și se duc deopotrivă către cei doi, cele două vârfuri ale Vechiului Testament, Moise și Ilie, și apoi către cei trei martori și participanți la acest eveniment de pe Muntele Taborului, Petru, Iacob și Ioan. Foarte vag a zugrăvit acolo ceva ca un fel de umbră. Alți pictori, urmărind pe Sfântul Evanghelist Matei, care e foarte sec. Sfântul Matei e foarte sec în această, și nu-i singura dată. El relatează liniile principale, așa zicând. Deci, oarecum, în armonie cu Evanghelia după Matei, alți pictori fac niște linii precise, fac niște figuri geometrice realizează o figură geometrică din raze, care pleacă de la Domnul Hristos și îi cuprind trei sus, trei jos, Mântuitorul în centru, doi sus, alături de el, alți trei jos și așa mai departe. E un joc întreg de linii și de care realizează în felul acesta o figură geometrică din raze. Nu e cazul aici la Grigore Popescu, Dumnezeu să-i ajute, asta e. Asta este. Evenimentul Schimbării la față însă este ca și Nașterea Domnului. Deci așa cum e Nașterea Domnului acolo, nu e ceva punctual istoric, de care să ne tot depărtăm pe măsură ce adăuga anii. Acum sunt în 2019, peste un an o să fie 2020 și așa mai departe. Și parcă pe măsură ce te depărtezi, se estompează. Adică imaginea devine mai tulbure, că te duci mai departe, te uiți înapoi și distanța e foarte lungă și tot mai lungă, tot mai mare, nu? Așa ar fi un eveniment istoric, care e depărtat în timp, se estompează. Ce mai știm noi de ecutare de X eveniment istoric? Două, trei lucruri vagi și atât, nu? Și acestea încet, încet se uită. Vedeți aici? Nașterea Domnului are o pregnanță extraordinară. Acum e nașterea, acum! Elementele din Evanghelie sunt prezente, dar icoana îmi grăiește mie și mă provoacă să o privesc, pentru că e ceva care e acum valabil, e o realitate la care eu particip. Pot participa, mă corectez, pot participa. În prezentul meu se întâmplă. Depinde de mine dacă fac parte dintre magi, ciobani sau guri căscate, indiferenți și nebăgători de seamă. Așa ar trebui să fie și schimbarea la față. Ea nu e un eveniment istoric punctual de care își amintește Sfântul Petru. Și atât. Da, e zestra lui. Și vorbește despre ea în epistolă. Bun, am înțeles. Dar ea, de asemenea, este ceva care mi se adresează mie. Și o icoană trebuie să aibă forța de a-mi sugera mie acest lucru. Atunci o icoană este puternică. Nu orice reprezentare religioasă este o icoană și un loc în care să lășluiește Dumnezeu. Acolo trebuie icoana, trebuie să mă provoace cumva. Să mă oblige să recunosc că ceea ce e acolo nu e așa ca și când de ce Balasar mi se getuza sau ce știu eu, ci e ceva care are legătură cu mine și eu am legătură cu acel eveniment. Deci mă înțelegeți când spun că icoana schimbării la față de aici e corectă, dar nu are o forță specială în biserica noastră. E o pierdere, din punctul meu de vedere, e o pierdere, pentru că eu țin foarte mult și la această sărbătoare a schimbării la față. Pentru că are multiple semnificații și pentru că ea este actuală în orice epocă, în orice timp și pentru fiecare om în parte. Bineînțeles că ne putem apropia din diverse unghiuri. Avem trei evangheliști care o zugrăvesc, care o descriu, trei evangheliști și fiecare spune puțin altfel. Sfântul Ioan nu relatează. Sfântul Matei e cel care l-am citit acum. Sfântul Marcu s-ar citi mâine dacă s-a slujit liturghia. Sfântul Luca l-am citit de dimineață. Deci așa cum spune Sfântul Matei, ca și când Mântuitorul s-a gândit ca Ioana, prietena noastră, să urce la munte la sfârșit de săptămână. Hai să urcăm și noi la munte. Și cum urcăm și alții la munte, nu? Ești pe aici, Ioana? Ești. Poftim? E în Caucaz, poftim. Doamne, să-i ajute. Pentru ce urcăm la munte? Păi ca să dovedim că suntem încă tineri, că putem. Că putem urca. Sau ne ducem pentru ca să respirăm aerul curat acolo. Sau eu știu. Adică pentru ce te duci la munte? Pentru ce urci o înălțime? E un sport. Antrenezi mușchii. Deci îți poți imagina că Mântuitorul i-a luat pe ăștia trei. Bă, voi sunteți Petru, mai jigărit el ca leu, fiind mai bătrân, nu? Dar ei las doi mai tineri. Iacob poate, Iacob de la Compostela, e ăsta, Iacob la care am fost, la moaștele lui, nu? Acesta e. Ioan foarte tânăr. Mă, hai să vedeți, puteți urca cu mine pe dealul ăsta înalt. Pentru asta s-a dus. Vă dați seama ce prostie în capul nostru să pui pe seama Mântuitorului și a ucenicilor evenimentul acesta special să-l traduci în limbajul zilei de astăzi. Să urcă și ei pe munte ca să bucure acolo de înălțimea și de viziunea și de ce era acolo. Nu! S-a urcat ca să se roage. Asta nu o spune Matei, asta o spune Luca. Ei s-au urcat ca să se roage. Deci imaginați-vă ce ar fi să urcăm pe muntele Caraiman sau pe muntele Mama Supărării lui care o fi, să urcăm pe munte ca să ne rugăm. Și eu am urcat cu preoții ieri alaltă ieri, până pe la 1700, cât e vârful ăla care domină cabana. Am urcat acolo, dar am urcat ca să le arăt cabana de sus și ca să mâncăm afine. Ce-ar fi fost să urcăm ca să ne rugăm? Era o problemă, că începuse ploaia, era o problemă. Dar cum ar fi să te urci ca să te rogi? Aia înseamnă că efortul trupului este însoțit de o mobilizare și de o motivare pe care o trăiești lăuntric. Sufletește, participă și sufletul la acest efort de urcuș pe munte. Iar când ai ajuns pe munte, nu stai acolo și ce bine că îmi fac un selfie ca să-l trimit, nu? Cum e acum. Abia acolo sufletul își face și el partea lui, să roagă. Deci, schimbarea la față este un urcuș pe munte motivat spiritual, dragii mei. E motivat spiritual, nu e un urcuș pe munte cum facem noi exerciții sportive astăzi. Și atunci se întâmplă acest lucru. Am o problemă, un semn de întrebare. S-a rugat numai Mântuitorul sau s-au rugat și ucenicii? E puțin cam deșcolărească întrebarea. Păi cum pot să mă imaginez că Mântuitorul a plăcut ăștia trei? Haideți-mă cu mine ca să fiți spectator la rugăciunea mea. Vă spun eu, nu merge. Eu nu suport în biserică, eu care sunt un om obișnuit, un preot obișnuit, când vă fac dezlegarea dumneavoastră și când ne concentrăm pe rugăciuni, pe două rugăciuni citim acum, înainte de dezlegarea propriu-zisă, seara la vecernie. Nu suport să fie oameni care să stea guri căscate să se uite la noi, chiar dacă ei li se pare că stau și ei să se bucure de rugăciune. Bă, nu participi, nu ești implicat ca preot slujitor sau ca om care așteaptă dezlegarea, cară-te, du-te afară, du-te-ți vezi de treabă. E un moment de rugăciune al unui grup anume, oamenii care se dezleagă plus preotul care îi dezleagă. Mă înțelegeți? Deci nu-mi imaginez că Mântuitorul s-a arcat cu ăștia trei ca să-i aibă ca și martor să... Păi, e singura dată când s-a rugat Domnul? Nu e adevărat. De la Sfântul Luca știm precis. S-a rugat foarte des. N-avea nevoie ca de un eveniment de niște martori. Ca să spun mai târziu că, uite, învățătorul nostru știe să se roage. Ce să spun? Deci s-au rugat și ei. S-a rugat Domnul, s-au rugat ucenicii. Schimbarea la față, pe vârful muntelui, nu este evenimentul performanței fizice, al urcării fizice pe munte. Poate urcușul pe munte le-a asigurat o anumită intimitate. Un anumit zice, i-a luat pe munte deoparte. Acest deoparte nu-i foarte fericit folosit în traducere. Adică i-a luat cu el pentru un eveniment restrâns, pentru ceva mai intim, pentru ceva de cerc restrâns. Deci urcatul pe munte le-a asigurat lor această intimitate a unei rugăciuni de grup restrâns, mă înțelegeți dumneavoastră. Dar schimbarea la față este rezultatul unui urcuș mental, al unui urcuș sufletesc. Este o performanță a dimensiunii lăuntrice a omului. Trebuie să înțelegem treaba aceasta. Pentru că, vedeți, Mântuitorul se roagă, înțelegem, ucenicii se roagă și ei, și deodată percepția fizică se nuanțează într-un mod șocant, chipul Domnului nu mai e chipul obișnuit, hainele Domnului nu mai sunt hainele lui obișnuite, ci totul este inundat de o lumină și pot să vadă pe cei doi mari, cei mai mari ai Vechiului Testament, pe Moise și pe Ilie, vorbind cu Mântuitorul despre săptămâna patimilor. Vorbind cu Mântuitorul despre... Am comentat altădată lucrul acesta. Deci, acesta nu... E un moment... Cât durează lucrul acesta? Cât durează? Nu știm cât durează. Se adaugă la această... La această trăire se adaugă norul care vine și cuprinde, ce-o fi norul acesta, poate Duhul Sfânt, și se adaugă glasul Tatălui Ceresc care le spune, acesta e Fiul meu, pe el să-l ascultați. Foarte asemănător cu Boboteaza, foarte, foarte asemănător cu Boboteaza. În sensul acesta e extraordinar să vedem asocierea aici în pictură între Boboteaza și schimbarea la față. La Boboteaza, Sfântul Ioan Botezătorul vede Duhul și ascultă glasul Tatălui Ceresc care zice, acesta e Fiul meu cel iubit. La schimbarea la față, trei ucenici aud glasul Tatălui Ceresc, cuprinși fiind de nor, etc. Deci asemănător și totuși deosebit. Dar în orice caz, depus în legătură aceste lucruri, depus în legătură, neapărat. Nu durează foarte mult. Petru vrea să permanentizeze, el vrea, zice cuvintele acestea, cum zice el de obicei, fără să știe prea multe ce zice. Să fie aici trei colibi, una pentru cutare, una pentru cutare, una, așa ca și când să rămânem aici. Da, trăirea nu durează, e o viziune de scurtă durată, din care ei trebuie să învețe. Deci este un vârf. Deci eu mă pot duce cu predica în două direcții. Și le fac scurt de tot pentru ca să nu se lungească. Aș putea să o detaliez, dar vă las pe dumneavoastră să detaliați. Puneți în legătură schimbarea la față cu Moise pe muntele Sinai. Vă obligă prezența lui Moise. din schimbarea la față, să vă duceți cu minte acolo, pe muntele Sinai, unde Moise s-a urcat pe munte și Dumnezeu i-a încredințat tablele legii. Acum glasul dumnezeiesc încredințează ucenicilor, nu în singure persoane, în grup de trei, îl încredințează pe Mântuitorul Hristos. Acesta e Fiul meu cel iubit. Nu zice, iată tablele legii și cu el du-te și fă și mai. Acesta e Fiul meu cel iubit, pe el să-l ascultați. Pe el să-l ascultați. Deci vă dați seama, puneți în contrast lucrurile acestea și înțelegeți care-i pasul, care-i progresul, ce se întâmplă. Progresul revelației, bogăția ei, noutatea ei față de muntele Sinai. Mântuitorul Hristos cel viu, întrupat, este revelat de Tatăl Ceresc, descoperit în fața oamenilor, ca autoritatea de care trebuie să asculți. Deci vă dați seama problema evreilor care se cramponează de tablele legii, problema diversilor pocăiți care se întorc la tablele legii, ce înseamnă să nu distingi, să nu fii în stare să vezi ierarhia între tablele legii pe muntele Sinai și persoana vie a Mântuitorului Hristos, actual, permanent. Nu? Deci aceasta e o direcție. Și altă direcție în care ne putem gândi la predică este cum putem noi trăi schimbarea la față. Istoric ne putem gândi la călugării Isihaș, care pot ajunge într-adevăr să retrăiască schimbarea la fața Domnului. În sensul că ei ajung să perceapă cu sufletul lor, cu trupul lor, nu știu, lumina de pe muntele Taborului, lumina aceea specială care a strălucit, care a făcut ca chipul Domnului să fie ca soarele. Nu e cazul nostru. Nu e cazul, nici al meu, nici al dumneavoastră, nici al părintelui Grigore, nici al nimănui, nu? Cazul nostru de a putea avea o legătură a noastră cu schimbarea la față este slujba. Este slujba. Slujba este un urcuș. Cultul care ne provoacă, Sfânta Liturghie prin excelență, ne provoacă prin desfășurarea ei, prin formele ei, mișcările care se fac, care sunt o icoană dinamică. Prin textele pe care le auzim, toate ne provoacă să le percepem, să le preluăm înțelesurile și în felul acesta să ieșim din lumea obișnuită, din gândurile obișnuite ale fiecărei zile și să ne ducem pe un teritoriu care este extralumesc, supramundan s-ar putea spune, adică supralumesc. E un urcuș. E un orcuș categoric la care ne provoacă Sfânta Liturghie. Dacă stai mameluc și nu te interesează și vrei numai un fel de spectacol, cum am participat ieri alaltieri la anumite secvențe de spectacol, nu? Dacă tu asta vrei din liturghie, dacă asta îți livrează preotul, dacă nu e în ordine, nu e în ordine, că tu rămâi cum ești, tu n-ai urcat pe munte, n-ai cum să participi la revelarea aceasta a Domnului. Deci undeva trebuie să simțiți fiecare, să pretindeți de la dumneavoastră, să pretindeți de la osteneala pe care o faceți când veniți la Sfânta Liturghie, să fiți altfel decât în viața de toate zile, altfel decât sunteți când facem de mâncare, când mâncăm, când ne ducem la serviciu, când urcăm pe munte de dragul sportului și așa. Trebuie să fii altfel, să ai o stare sufletească diferită. De aceea în biserică noi aici, acum, după Sfânta Evanghelie, putem vorbi lucruri pe care n-am și îndrăznit niciodată să le abordez cu dumneavoastră dacă ne-am duce imediat la sală, la agapa de după Sfânta Liturghie. Nu se poate, nu se potrivește. Acum, liturghia ne ridică undeva, ne provoacă și suntem undeva pentru scurtă durată, ca ucenicii pe muntele Taborului, suntem la un alt nivel decât cel de viață obișnuită. Și lucrul acesta îl face în ritmic. Ucenicii au fost odată pe muntele Taborului. Nouă ni se cere acest exercițiu ritmic, pentru că nu ne reușește să fim chiar pe vârf. Suntem la diverse nivele de-a lungul acestui urcuș, de la poale până sus, nu? Deci gândiți adecvat despre Sfânta Sărbătoare a Schimbării la față, gândiți adecvat. Percepeți încărcătura ei actuală, care li se adresează și ni se adresează tuturor. Nu e o sărbătoare istorică plasată undeva și de care trecerea timpului să ne despartă tot mai mult, ci este un model, este un simbol, este o icoană, este o realitate permanent vie în care ne putem regăsi și noi la diferite nivele de trăire. Amin.